Բարի օր, սիրելի ռադիոլսողներ։ Այս հաղորդման ընթացքում կներկայացնեմ արձակագիր, դրամատուրգ, էսեիստ, փիլիսոփա, էքզիստենցիալիստ Ալբեր Կամյուին, ով 20-րդ դարի գրականությունը հարստացրեց նոր մտածողությամբ, արժևորեց մարդուն ճակատագրով, աներդաշնակությամբ, հուզումներով և ողբերգականությամբ։ Պատումում ստեղծելով աբսուրդի իրականություն, հարստացրեց էքզիստենցիալ մտածողությունը։ Պատահական չէ, որ Կամյուի ստեղծագործական ճաշակի վրա իր դրոշն է դրել Դոստոևսկու գրականությունը։ Ես բախվեցի Դոստոևսկու ստեղծագործություններին, երբ 20 տարեկան էի, գրում է Կամյուն 1953-ին, և ցնցվեցի այդ հանդիպումից, որը կենթանի է այսօր էլ 20 տարի անց։ Սկզում հիացնում էր այն, որ Դոստոևսկին բացահայտում էր ինձ համար մարդկային բնությունը, բայց շուտով, երբ ես սկսեցի ավելի սուր վերապրել մեր դարաշրջանի ողբերգությունները, ես սիրեցի Դոստոևսկու մեջ նրան, ով հասկացավ և ավելի խոր պատկերեց մեր պատմական ճակատագիրը։ Կամյուն արտացոլեց իր դարաշրջանի դեմքը, հակասությունների ողջ կծիկը, իր ժամանակների մարդուն։ Նրա ստեղծագործության բնորոշ գծերն են մարդու միայնակությունն ու առանձնությունը։ Ի տարբերություն Սարտրի, Կամյուն այնուամենայնիվ պատկերեց բնության գեղեցկությունը, մարդկային շփման հաճույքը և կարողացավ հասնել իրականության արմատներին։ Ժամանակակիցները բարձր գնահատեցին նրա ստեղծագործության խորքայնությունը։ Կամյուի նշանաբանը հետևյալն էր. «Աբսուրդը թագավորում է, փրկում է սերը»։ Նրա հորետեսությունը ևս ինքնատիպ է, այն չի մերսնում կյանքի, բնության, արևի հանդեպ սերը, չի հերքում ձգտումը, անգամ չհավատալով վախճանական հաջողություններին։ Մեծ գրողի մանկությունը դժվար է անցել։ Իրեն և եղբորը մեծացրել է մայրը, իսպանուհի Քեթրին Սանտեսը, ով ոչ միայն ծառայգույն աշխատանքով էր հայթայթում իր օրվա հացը, այլև առողջական լուրջ խնդիրներ ուներ։ 1932 թվականին Կամյուն ընդունվում է Ալժիրի համասարանի բանասիրության բաժինը։ Նա տարված էր փիլիսոփայությամբ, մեծ էր հետաքրքրությունը Բերգսոնի և հատկապես Նիցշեի, Պրուստի, Ֆրանսի, Դոստոևսկու հանդեպ։ Այս շրջանում է գրում իր առաջին էսենները, նվիրված արվեստի և փիլիսոփայության կարևոր հարցերին։ Հետագայում Կամյուին ավելի շատ հետաքրքրում են անտիկ մտածողները և հնդկական փիլիսոփաները, ինչպես նաև տպավորվում է Յասպերսով և Հայդեգերով, որտեղից էլ սկսվում է մեծ հետաքրությունը էքզիստենցիալիզմի հանդեպ։ Դեռ ուսանողական տարիներին իր նախաձեռնությամբ բացվում է աշխատանքի թատրոնը, որի համար գրում է պիեսներ, ինչպես օրինակ «Աբստամբություն Աստորիայում»։ Այս թատրոնում նա սկսում է նաև խաղալ։ Շուտով Կամյուն երևում է նաև հասարակական քաղաքական կյանքում։ Նախ ելույթներ է ունենում ֆաշիզմի և ազգանամոլության դեմ։ Իհարկե, սա ինչ-որ տեղ նրան հեռացնում է գրական գործունեությունից, սակայն նա արագ վերագտնում է իրեն և 36-ից 39 թվականներին Երևան են գալիս նոր էսեններ։ Համասարանն ավարտելուց հետո պարզվում է, որ Կամյուն տարապում է թոքախտով։ Սկսում է բուժվել Փարիզում, Ալպերում, Ալժիրում նաև լույս են տեսնում նրա էսենների ժողովածունները, Աստար և Երես, Ամառը Ալժիրում։ 1940-ից սկսում է աշխատել երեկոյան Փարիզ թերթում, երկրորդ համաշխարհայինի տարիներին Կամյուն նաև ակտիվ ընդհատակային էր։ 41-ին լույս է տեսնում նրա հայտնի էսեն «Սիզիփոսի առասպելը», մինչ այդ ավարտել էր «Օտարը» վեպը։ Այս երկու գործերը լույս տեսան 1942-ին, երբ սկսել էր գրել իր լավագույն գործերից ևս մեկը՝ «Ժանտախտը», որը լույս տեսավ 1947 թվականին։ Այնուհետև բեմադրվեց Կալիգուլան, գլխավոր դերում Ժերար Ֆիլիպներ։ 1951-ին լույս տեսավ «Ընդվզող մարդը», 56-ին «Անկում վիպակը», իսկ 1957-ին Կամյուն արժանացավ Նոբելյան մրցանակի։ Նրա ստեղծագործության մեջ կարևոր տեղ ունի հատկապես «Սիզիփոսի առասպելը» էսեն։ Այստեղ և ընդհանրապես Կամյուի ստեղծագործության գլխավոր խնդիրը մարդկային գոյության աբսուրդն է և «Աբստամբությունը» որպես պայքարի լավագույն ձև անարդարության և ազատության հաստատման համար։ Հենց «Սիզիփոսը» պատկերված է որպես աբսուրդի աշխարհի մարդ։ Ինչպես պատմում է հին առասպելը, «Սիզիփոսը» պատժվեց իր երկրային մեղքերի և կյանքը սիրելու համար։ Որպես պատիժ, նա լերը պիտի բարձրացներ մի հսկայական քար, ժայռաբեկոր, որը բարձրացնել նրան չհաջողվեց։ Այն սահեց և ընկավ ցած։ Այս աշխատանքը հենց աբսուրդ է իր աննպատակայնությամբ։ Իհարկե, Սիզիփոսը գիտի այս մասին։ Գիտելիքն օգնում է իրեն արհամարանքով սողոսկել հասնել աստվածներին և վեհանալ նրանց առջև, նաև սեփական ճակատագրին ընդդիմանալ։ Սիզիփոսը հոգով ապստամբ է, խռովարար, ընդվզող, ով ձգտում է խախտել կյանքի միօրինակությունը, սովորականությունը, հասարակությունը. Այսինքն ավելի պինդ լինել, քան ժայռը, և հասկանալ, որ իր ճակատագիրը միայն իրենն է, բայց նա իր գոյությունը աշխարհում ընդունում է որպես աբսուրդ. «Մարդը աբսուրդինն է», գրում է Կամյուն, և նա սկսվում է այնտեղ, որտեղ ավարտվում է մարդը, հույսեր փայփայելով. Սա կարելի համարել նաև էսե աբսուրդի մասին. Սիզիփոսն աբսուրդի աստիճան ընտրության առջև է, անհաղթայելի դժվարության, որ բաժանում է կյանքը մահից, և նա ընտրում է կյանքը. Պատահական չէ առասպելում այն փաստը, թե ինչպես է Սիզիփոսը խափում մահին, Թանատոսին, շղթայում նրան և պահում գերության մեջ. Այսպիսով Սիզիփոսը, վերադառնալով իր քարին, դիտում է միմյանց հետ կապ չունեցող գործողությունների հերթականությունը, որը դառնում է իր ճակատագիրը. Ուրեմն Սիզիփոսը քայլում է դարերի միջով, ժայռաբեկորը սահում է այսօր էլ. Այստեղից էլ Կամյուի լավատեսությունը, լավատեսության հոգին, որքան ամրանում է իր կերտած Սիզիփոսի ընդունակությունը, այդքանով այս կերպարը դառնում է մարդու խորհրդանիշը, ում հաջողվում է վեհանալ աստվածների առջև. Սիզիփոսի առասպելը էսեն բերում է այն եզրակացության, որ իրական են ազատությանը և ապա լավատեսությանը հասնելու աղբյուրները, դրան գոյություն ունեն։ Դա գիտելիքն է, որին տիրապետում է մարդը, որի ձեռքում է նաև արվեստը և արարման ընթացքը։ Այս առասպելը բազմիցս արտացոլվել է գրականության մեջ Էսքիլեսի, Սոֆոկլեսի, Եվրիպիդեսի, Կրիտիասի գործերում որպես ծանր, անվերջանալի և ապարդյուն աշխատանք, նաև տառապանք։ Առասպելն անմահացրել է նաև Տիցիանը իր հայտնի Սիզիֆ կտավով։ Հետաքրքիր նմանություններ կարելի է գտնել Սիզիփոսի առասպելի և օտարը վեպի միջև, որի հերոսն առասպելական չէ, նա սովորական մեկն է Ալժիրից, մի երիտասարդ, ով կյանքը տեսնում է իր դիտանկյունից։ Մերսոն ապրում է կյանքի վայրի վերո ակնթարթներով և բնության գեղեցկությամբ, զերծ առօրյա պարտականություններից։ Նա ապրում է մի իրականության մեջ, որտեղ չկա աստոգոյությունը և իմաստը։ Հասարակությունից հեռու է, օտար, խորտ, այլ, չի ապրում գրված օրենքներով և կանոններով, այդպիսով անկանխատեսելի է իր արարքներում, դեռ ավելին, նա մարդ է սպանում, հեռու պահելով անգամ իրեն այդ իրողությունից։ Նույնքերպ է նա վարվում մոր մահվան դեպքում, սիրած աղջկա այդ իր հարաբերություններում, համարում, որ բարերն էական չեն, այսինքն նշանակություն չունեն։ Մարիի հարցին, թե չի պատրաստվում ամուսնանալ իր հետ, Մերսոն ասում է, որ իր համար մեկ է, բայց եթե նա ուզում է, ապա կարելի է։ Անգամ չի գիտակցում, որ հանցագործություն է կատարել սպանելով արաբին։ Այդ ամեն իրեն երևակվում է ինչ-որ զգացողությունների և պատկերների միջոցով։ Այդտեղ անմասն չեն արևը, նրա շողքերը, ծովը և ձայները։ Ես կարծես բարևեցի դժբախտության դռանը 4 կարճ հարվածով, այսպես է հիշում Մերսոն իր հանցանքի բովանդակությունը։ Չեն գործում այս դեպքում բանականությունը, դատողությունը, նույնքերպ են անդունում մոր մահը, դարձյալ արևի, ճառագայթների զգացողություններով։ Ուժեղ արևային լույսը կուրացրեց ինձ, և ես կկոցեցի աչքերս հարվածից այդ։ Եվ վերջապես, ես ոչնչի մասին չէի մտածում, գնում էի երազային թմբիրի մեջ տոթակես արևից, որ լցվել էր իմ անծած գլխի մեջ։ Վեպի երկրորդ մասում խոսվում է պատժի մասին։ Դատավարությունը տևում է մի քանի ամիս, դատախազը և փաստաբանը ելույթ են ունենում, քնիչները վկայություններ են հավաքում Մերսոյի մասին, ում հոգում չկա զղջման նշույլ անգամ։ Իդեպ, ինչպես հաստատում է դատախազը, դատապարտյալը հոգի չունի։ Դատի ընթացքում նշվում է, որ Մերսոն սուրճ էր խմում և սիգար է ծխում, գտնվելով մորդագաղի մոտ, իսկ հաջորդ օրը, մոր մահվանից հետո, նա կնոջ հետ լոգարանում էր գտնվում, զվարճանում սիրով, հրհրում կոմիկական ֆիլմ դիտելով։ Իր ավարտական խոսքում դատախազը պահանջում է մահապատիժ, այդ որոշումը համարելով իր պարտքը։ Դա համոզիչ է թվում այնքանով, որքանով իրեն գործ ունեն հրեշի հետ։ Մերսոն դա ընկալում է որպես անվերջանալի դատողություններ, արտահայտություններ, իրեն թվում է, որ իր շուրջը տեղումներ են, գետեր։ Նա երիցս հրաժարվում է ընդունել քահանային, և երբ նա հայտնվում է իր բանտախնդրում և կանչում խոստովանության, Մերսոն հրաժարվում է անմտություն համարելով դա և ասելով, որ ինձ քիչ ժամանակ է մնում և այս ժամանակ չունեմ այն հատկացնել Աստծուն։ Հոգևորականի խոսքը, թե ես կաղոթեմ ձեզ համար, ցասման է բերում Մերսոյին։ Նա նաև բողոքում է. «Ես բողոքում էի ամբողջ կոկորթովս մեկ, ապա սկսեցի վիրավորել նրան և պահանջել, որ չամարցակվի աղոթել իմ փոխարեն»։ Մոտակա մահվան մասին նա մտածում է առանց վախի։ Վեպն ավարտվում է գլխավոր հերոսի Մերսոյի ցանկություն եզրահանգմամբ։ Կարծես վերջերս իմ բուրըն զայրույթը մաքրեց ինձ։ Ես առաջին անգամ բացեցի հոգիս աշխարհի քնքուշ անտարբերության առջև։ Ես հասկացա, թե որքան է այն նման ինձ, եղբայրորեն նման, որ երջանիկ եմ եղել և հիմա էլ այդպիսին եմ։ Իմ ճակատագրի ամբողջական ավարտի համար, նրա համար, որ ես ինձ այդքան միայնակ չզգամ, ես միայն մեկ բան կուզեի, թողի մահապատժի օրը շատ հանդիսատես հավաքվի և թող նրանք դիմավորեն ինձ ատելության աղաղակներով։ Մերսոյի բարդ և ինքնատիպ կերպարը շատ դատողությունների առիթ է տվել։ Ժան Պոլ Սարտրը բացատրություն օտարին հոդվածում հաստատում է. Նույնիսկ ընթերցողի համար, ով ծանոթ է աբսուրդի տեսությանը, Մերսոն, օտարի հերոսը, մնում է երկի մաստ։ Սարտրը գրում է. «Օտարը, ում Կամյուն ձգտել է կերպավորել, մեկն է այն պարզասիրտներից, որ սարսափ են առաջացնում և բարկացնում հասարակությանը, որտև նրանք խաղից դուրս են. Նա ապրում է օտարների մեջ, բայց ինքն էլ նրանց համար է օտար. Այդ իսկ պատճառով հենց սրա համար էլ սիրում են իրեն, ինչպես օրինակ Մարին, սիրուհին, որ կապվել է նրան, քանի որ տարօրինակ է»։ Մենք էլ շարունակում է Սարտրը, բացելով գիրքը և սուզվելով աբսուրդի իրականության մեջ, իզուր ենք փորձում դատապարտել Մերսոյին, մեր սովորության համաձայն, քանի որ նա մեզ համարել է օտար։ Կամյուի և Սիզիփոսը և Մերսոն առանձնահատուկ են, յուրատիպ, որոնց հեղինակը տալիս է աբսուրդ բառը։ Մերսոյի հակադրությունն է ժանտախտը վեպի գլխավոր հերոսը, բժիշկ Ռիեն, ով հանդես է գալիս որպես վեպի պատմող։ Նա ներկայացնում է կյանքն առանց գունազարդումների, բայց իր կյանքի հանդեպ ունեցած վերաբերմունքն այլ է։ Դեպքերը ծավալվում են Ալժիրում, Օրանում, գործողությունները բուն սկսվում են այն պահից, երբ քաղաքում հայտնվում են հազարավոր սատկած առնետներ։ Վեպում ժանտախտը որպես մետաֆոր իշխում է։ Դա ոչ միայն պատերազմն է իր ոչ բովանդակությամբ և արյունոտ հետքերով, այլև հասարակությունը, գեկեղեցու պատկերը, բոլոր արատները։ Լինելով հակաֆաշիստ, Կամյուն այս համաճարակը համեմատում է մարդկության կործանման հետ, չնայած վեպն ավարտվում է համաճարակի հաղթահարմամբ։ Ի տարբերություն Մերսոյի գլխավոր հերոսը Բերնար Ռիեն ասում է. «Կա մեծ հնարավորություն հիանալու մարդկանցով և ոչ թե ատելու նրանց»։ Ժանտախտ վեպի վրա Կամյուն աշխատել է շատ դժվար և շատ երկար, ներկայացնելով 1930-ից 45 թվականների իրադարձությունները, դրանք նաև գրողի գեղագիտական որոնումների արդյունքն են։ Այս վեպն ընկալվում է որպես քրոնիկոն, նաև ինքնատիպ տարեգրություն, որն արտացոլում է նրա հեղինակի հոգևոր զարգացումը և որպես փիլիսոփայական վեպ նույնպիսի եզրահանգումները։ Փիլիսոփայական բնույթ ունի նաև Կամյուի «Ընդվզող մարդը» տրակտատը, որտեղ դարձյալ երևում են նրա ազատասիրական ձգտումները։ Ավելի ուշ շրջանի գործեր են համարվում «Արտաքսում» և «Թագավորություն» խորագրով պատմվածների ժողովածուն, ինչպես նաև «Անկում վիպակը», ստեղծված 50-ականներին։ Նոբելյան մրցանակի հանձնման ժամանակ արտասանած իր ճառում նա արտահայտվեց արվեստի կարևորության մասին, հատկապես տեսնելով նրանում կեղծիքի մերժումը և դրա դեմ եղած դիմադրության ճնշումը։ Իր փիլիսոփայական հայացքներով, նորը բերելու ձգտումով, մարդկային խղճի արժևորմամբ Ալբեր Կամյուն 20-րդ դարի համաշխարհային գրականության ամենակարդացվող և հետաքրքիր հեղինակներից է այսօր էլ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։